havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 2-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Avstraliyaning Adelaide United futbol jamoasi Toshkentga yetib keldi. Gruziyada parlament saylovlari yakunlandi. Eron prezidenti tasvirchisi AQSh hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bunyodkor futbol jamoasining Osiyo futbol konfederatsiyasi Chempionlar Ligasi chorak finaldagi raqibi Avstraliyaning Adelaide United jamoasi 1-oktyabr kuni Toshkentga uchib keldi. 33 soat ichida rekord ko'rsatkich 11100 kilometrni bosib o'tgan avstraliyalik delegatsiya 28 kishidan iborat bo'lib, ularning 17 nafari futbolchi, 2 nafari oshpaz, qolganlari murabbiylar va boshqa xodimlardir. Bunyodkor va Adelaide United jamoalari o'rtasidagi javob o'yini 3-oktyabr kuni Jar stadionida bo'lib o'tadi. Eslatamiz, 19-sentyabr kuni Avstraliyada o'tgan dastlabki o'yinda 2-2 hisobida durang natijasi qayd etilgan edi. Gruziyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarida hukumat ham muxolifat ham g'oliblikni iddao qilmoqda. Dushanba kungi saylovlarda g'alaba uchun kurash asosan prezident Mixail Saakashvilining Birlashgan Milliy harakat partiyasi va muxolifatchi milliarder Bidzina Ivanishvilining Gruziya orzusi koalitsiyasi o'rtasida kechdi. Exit poll natijalari hozircha aniq ma'lumot berayotgani yo'q. Prezident Saakashvili muxolifatchi Gruziya orzusi koalitsiyasini mamlakatni g'arb davlatlaridan uzoqlashtirib, Moskva orbitasiga qayta olib kelishini ta'kidlab keladi. Ivanishvili bu iddaolarni rad etib, Saakashvili hukumatini avtoritar boshqaruv tizimini tuzganlikda ayblaydi. Gruziyadagi parlament saylovini 400 dan ortiq xalqaro kuzatuvchi kuzatdi. Moskva shahar sudi dushanba kuni Pussy Riot Band guruhi a'zolari ishi bo'yicha apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqishni 10-oktyabrga qoldirdi. Sud bunday qarorni sudlanganlarning biri advokatlardan voz kechgani aniqlangandan so'ng chiqardi. Punk guruhiga a'zo bo'lgan 3 qiz avgust oyida bezorilik va diniy adovat uyg'otishda ayblanib, 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Bunga ularning Moskva shahridagi Iso Masih cherkovida 3-chi marotaba prezident kursisiga o'tirgan Vladimir Putinga qarshi uyushtirgan aksiyasi sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Rossiya nasroniy cherkovi Pussy Riot a'zolarini tavba qilishga chaqirgandi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Afg'onistonning mudofaa va ichki ishlar vazirlari bilan telefon orqali bog'lanib, NATO va afg'on kuchlariga nisbatan uyushtirilayotgan hujumlarni bartaraf etish bo'yicha so'zlashuvlar olib bordi. Bu Panettaning yangi saylangan mudofaa vaziri Bismillah Xan Muhammadiy va ichki ishlar vaziri G'ulom Mushtaba Patang bilan bo'lgan ilk so'zlashuvi bo'ldi. Telefon orqali o'tgan muloqot dushanba kuni Afg'onistonning sharqiy hududida 14 kishi, jumladan 3 NATO askari va 4 politsiyachi o'limiga sabab bo'lgan xudkush portlashdan so'ng uyushtirildi. Xudkush bomba o'rnatilgan mototsiklni Xos shahrida odamlar gavjum joyda portlatgan. Portlash uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejod yetakchiligidagi delegatsiya bilan AQShga safar qilgan tasvirchi AQSh hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Bu haqda Eronga qaytishdan bosh tortgan tasvirchi Hassan Gol Xanbanni himoya qilayotgan nyu-yorklik advokat Paul Odvayer ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, Xanbanning rafiqasi va bolalari ham Eronni tark etishgan. Ayni damda ularning AQShga olib kelish ishlari olib borilmoqda. Siyosiy boshpana olish jarayoni 6 oyga cho'zilishi mumkin. Prezident operatorining siyosiy boshpana so'rashga undagan sabablar hozircha ochiqlanmayapti. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejod AQShga BMT Bosh Assambleyasida prezident qatori so'nggi marotaba chiqish qilish uchun tashrif buyurgan edi. Amnesty International xalqaro tashkiloti Ozarbayjon hukumatini hibsga olingan yosh faolni ozod etishga chaqirmoqda. Zavr Qurbonli yakshanba kuni oddiy kiyimda bo'lgan bir guruh kishilar tarafdan hibsga olingan edi. Nida muxolifat yoshlar harakati yetakchisi Qurbonli demokratiya uchun kuyla aksiyasida faol qatnashgan edi. Aksiya joriy yilgi Yevroviziya tanlovi g'olibini Ozarbayjondagi inson huquqlarining buzilishini qoralashga chaqirgan. Yosh muxolifatchi sudgacha 15 kun davomida hibsda saqlanadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldi to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Rossiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu muloqotimizga qo'shilish uchun darhol Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham yana juda oddiy. Lotin harflarida Ozodlik radiosi. Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda mana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari bizni qiziqtirgan savollar: nega Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiya huquq tizimlari birin-ketin O'zbekistondagi telekommunikatsiya va mobil aloqa bozoridagi atkat, korrupsiya va pul yuvish kabi jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlarni taftish etishga kirishdi? Bu ketma-ket ochilgan jinoiy ishlar tasodifmi? Tasodif bo'lmasa, qanday jarayonlar aksi yoki mahsuli? Bu jinoiy ishlar ochilishiga asos bo'lgan jiddiy dalil va ma'lumotlar g'arb adliya tizimlariga qanday kelib tushdi? Uchala mamlakat tergovchilari boshlagan jinoiy ishlar nishoni Gulnora Karimova ekaniga ishonasizmi?
Borayotgan tergovlar Gulnora Karimovaning otasidan keyin siyosiy hokimiyatga kelish rejasiga ta'sir qildimi? Shvetsariya va Shvetsiyada borayotgan tergov jarayonlari sizningcha siyosiy bosimdan xoli bo'la oladimi? Bu tergov natijasida O'zbekistondagi korrupsion tizimlar boshida turgan asosiy shaxslar aniqlanib, xalqaro qonunlar asosida javobgarlikka tortilishiga siz ishonasizmi? Haqiqat yuzaga chiqishida jurnalistlar rolini qanday baholaysiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganidan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotlarni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlarining aksariyati ana shu savollarga javob izlayotgan hamkasblarimiz, demak ular orasida Shvetsiyadan bu jarayonlarni kuzatayotgan, xususan Telia Sonera bilan bog'liq korrupsiya janjalini kuzatayotgan jurnalist Qudrat Bobojon, Shvetsariyadan esa yozuvchi va jurnalist bu jarayonlarning Shvetsariyadagi vaziyatini yaxshi o'rgangan Safarbekjon, Toshkentdan adashmasam Alisher
Sergey Yishkov biz bilan ayni mazmunda juda masalada juda ko'p maqola yozib kelayotgan.
Va Ozodlik onlayn mehmonlari safi, umid qilamizki, har doimgidek muloqot davomida bugungi mavzudan yaxshi xabardor o'zbekistonliklar hisobiga to'lib, boyib boradi. Ozodlik onlaynda qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlaynga eltuvchi yo'l ham Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn. Alisher, dasturimizni, muloqotimizni bevosita boshlaymiz. Avvalambor uning ishtirokchilariga assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Demak, bugungi suhbatimiz davomida hammalaringiz o'sha o'zlaringiz kuzatayotgan hududdan turib, o'sha yerdan ko'rinayotgan qismini, zotan biz bu juda katta jarayonni bir qamrovda, bitta dasturda egallab ola olmaymiz. Ammo masalan, Qudrat Shvetsiyadan, Safarika Shvetsariyadan, Sergey Toshkentdan turib o'sha ko'rinayotgan manzarani bir bo'lagini, demak, tasvirlashga urinsak, umid qilamizki, to'liq manzaraga yaqin boramiz. Avvalambor, mana shu Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyada boshlangan jarayonlarning qanchalik tasodif yoki qonuniyat ekani haqida gap boshlasak, tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz yaxshi biladiki, bu harakatlar, tergov jarayonlari birinchi bo'lib Shvetsariyada boshlandi va 30 iyul kuni bu yerda ikkita O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Safar aka, mana shu jarayonlarni siz bizga londagina qilib tushuntirib bersangiz, qanday boshlandi, nima bilan boshlandi, tasodifmi yoki qonuniyatmi? Marhamat.
Shvetsariya bilasizki, bu bankalar zinjiri bilan mashhur bo'lgan davlat. Bu yerdagi banka sirlari haqida butun dunyoda yetarlicha yozib chizilgan. Lekin shunday bo'ldiki, bu sirlar bundan keyin ortiq sir emas. Bundan keyin bu sir qolmadi. Nimaga sir qolmadi? Chunki referendumda xalq buyurdi. Chunki ovoz berdiki, bu bankalar sir bo'lmasi kerak. Bizni yuzimiz shvet qilgan o'g'rilarga sherik bo'lgan bu bankalar hisob kitobni bizni prokurorlarga bersin dedi. Va prokurorlarga to'g'ridan to'g'ri bankalarga kirib hisob raqamlarini o'rganish, bankalardagi bütün operatsiyalarga kirib tekshirish huquqi berildi. Agar jinoiy ish ochilsa va da'vogar bo'lsa. Bu 2012 yil yanvar oyidan kuchga keldi. To'g'ridan to'g'ri tekshiruv huquqi prokurorlarga. Oldinlar komissiya orqali huquqi bor edi, hukumat ruxsat berish huquqi bor edi. Hozir to'g'ridan to'g'ri bitta prokuror, bitta kantonni prokurori jinoiy ish ochib, istagan bitta odamni shotini borib, istagan bitta bankadan, eng mashhur bankadan ham tekshirish mumkin. Shunday qotarlar, eng qiziqarlisi Shvetsiyaning eng mashhur bankasi bo'lgan UBS bankasining direktori o'tgan yil mana shu narsadan kuydi va ishdan ketdi.
Demak,
faqatgina maoshi 1,700,000 dollar edi u odamni. Shvetsiya franki edi u odamni maoshi. Mana shu odam mana shu sirdan referendumda o'tgandan keyin birinchi navbatda o'sha odamni ishdan haydashdi. Chunki xotiniga sirda ochib qo'ygan ertaga kurs qanaqa bo'ladi Shvetsiyaga frank bilan yevro o'rtasida degan so'z uyda aytib qo'ygani uchun kerak ketdi.
Demak, Safar aka, 2012 yil 1 yanvaridan boshlab Shvetsiya banklari kim bo'lishidan qat'iy nazar hisob raqamlariga oid sirni saqlamaydi. Prokuratura, adliya tizimlari agar so'rov yuborsa, demak, bu so'rovga javob berishi shart. Endi mana shu bevosita O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq ishga o'tsak, Shvetsiyada bu ishning boshlanishi, xususan Shvetsiyada boshlanishi siz uchun tasodif bo'ldimi yoki kutilayotgan bir holmidi?
Bu kutilayotgan bir hol edi, chunki juda ko'p arizalar berilgan, har xil nimalarda shikoyatlar bor, har xil tashkilotlar orqali shaxslar shikoyatlar bor, ammo ko'rilmas edi. Ammo bu referendum o'tishi munosabati bilan birdaniga bu ishlar ko'rila boshladi va prokuror bu arizalarni qabul qildi va buni ishlamga qo'ydi. Xususan bu masalalarda shug'ullanayotgan boshqa bitta do'stlarimizni aytishi bo'yicha, nafaqat bu Gulnora va Karimovlar oilasi atrofida O'zbekistonlik bo'lgan boshqa rahbarlar bo'lsin, Shvetsariyada yashayotgan va yoki bo'lmasa tashqarida yashab Shvetsariyada hisob raqam ochgan yuz ko'plab O'zbekiston vatandoshi bo'lgan odamlarni agar mablag'lari shubha uyg'otayotgan bo'lsa, hozir tekshiruv ostidadir. Bu odamlar bundan keyin bu pulini bu yerga kelib ololmaydi, boshqa davlatlardan bu hisoblarga erisha olmaydi. Bu aniq, chunki buni oqibatida oddiygina vatandosh bo'lgan, oddiygina O'zbekistondan ko'chib kelib yo bo'lmasa O'zbekistonga aloqador bo'lib yashayotgan odamlar ham o'z tekshiruv ostida.
Demak, Safar aka, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, demak Shvetsariya prokuraturasi hozir faqat 4 ta O'zbekiston fuqarosini bank hisoblari emas, balki ko'proq O'zbekiston fuqarolarini tekshirishga o'tgan. Shunaqa deyapsizmi?
Yo'q, ko'proq, chunki bu yerdagi hisob kitoblarga qarab Shvetsariyaning bosh prokurorini bergan ma'lumotiga ko'ra, intervyusiga ko'ra, men shaxsan o'zim tinglab turdim, u aytyaptiki, 4 ta yiqilgan arab diktatorining umumiy pulidan ham ko'proq bo'lgan pul haqida gap ketyapti, O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan pul.
Aha, bu 4 bu juda katta pul bo'lib chiqadi-yu, bitta Qaddafining o'zidan adashmasam bir necha o'nlab milliard dollar pul muzlatilgan edi Shvetsariyada. Mayli,
demak bu prokurorning 3 kun oldin bergan ma'lumotini hisobga oladigan bo'lsak, demak juda ko'plab hisob raqamlari haqida hozir bularni qo'lida ma'lumotlar bor. Bu to'xtaydigan, to'xtatiladigan yoki bo'lmasa bir siyosiy bosim bilan to'xtaydigan masalaga o'xshamaydi.
Safar aka, mana bugun Bugungi suhbatimiz arafasida biz Shvetsariya bosh prokuraturasi bilan bog'landik va matbuot xizmati vakilasi Jacqueline xonim bilan gaplashdik va mana shu ishda qanchalik siyosiy iroda borligi va Shvetsariya prokuraturasining O'zbekiston fuqarolarini pul yuvish, korrupsiya ayblariga oid mana shu ishini tekshirar ekan siyosiy bosimlardan qanchalik ozod ekani to'g'risida so'radik. Javob juda qisqa bo'ldi.
Actually we are independent from the political pressure.
Demak, bu Shvetsariya bosh prokuraturasi rasmiysining qisqa javobi, biz mutlaqo siyosiy bosimdan xolimiz dedi. Siz Shvetsariyada yillardan beri yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida shu gap tasdiqlay olasizmi?
Bu 2012 yilda 1 yanvardan keyin buni tasdiqlayman. Oldin bu haqida balkim hukumat qarorlari, siyosiylarni ma'lum bir huquqlar nimalari kerak edi buyruqlari. Chunki o'shanga asoslangan bankalar qonuni bor edi. Hozir unaqa qonun yo'q.
Rahmat Safar aka, imkoni bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hozir endi
Demak, biz bilan Toshkentdan Sergey Ishkov, jurnalist, uzmetronom.com saytining bosh muharriri. Здравствуйте, Сергей Саныч.
Салам
алейкум, Сергей Ке.
Сергей Ке, ну, мы здесь, как вы знаете, обсуждаем сегодня вопрос дел узбекских дел Швейцарии, Швеции и России. Вот вопрос весь начался с тем, что двоих граждан Узбекистана, Алишера Эргашева и Шохруха Сабирова, арестовывают в Швейцарии. Это сообщение. Также мы позже узнаем, что в этом деле еще два человека. Это Гаяна Авакян, такое лицо, которое, некоторые говорят, подставное лицо в Телесанера, управление Телесанера в Узбекистане. А также всем известный, конечно же, глава узбекского МТС
Бексот Ахмедов.
Бексот Ахмедов, да. Вот, Сергейке, как вам представляется все это узбекское дело? Дальше у нас в Швейцарии есть расследование отдельное по Телесанера, и Россия открывает, так сказать, криминальное уголовное дело по факту незаконное приобретение или по факту.
Ликвидация
МТС, так сказать, коррупция, конкуренции, нарушение конкуренции, вот так вот. Как вам представляется?
Ну, давайте начнем с того, что, ну, как бы, каждая из этих, в каждой стране проводится свое расследование, да? России проводится расследование о незаконной ликвидации УЗУВ Родите, которая, по мнению российской стороны, была незаконна. В Швейцарии задерживают людей, никак не связанных с МТС. И в Швеции обвиняют Телесанеру в том, что она, возможно, совершила нечистоплотную сделку. Вот. Единственное, что объединяет как бы все эти две вещи, это муссирование или связывание ситуации со старшей дочерью президента. И при том, что как бы ни у кого не из официальных лиц не называется ее имени вслух, никто не говорит, что ее подозревают, но на уровне журналистов и говорят, что вот да, как бы причастно.
Ну давайте здесь я вас немножко перебью, Сергейке. Давайте перебью. Сергейке, смотрите, дело в том, что у нас есть письмо, которое которое подтвердило, что это настоящая подлинность этого письма подтвердила швейцарская прокуратура. Письмо от Министерства юстиции и полиции Швейцарии к прокуратуре Швейцарии, где имя Гульнары Каримовой указывается как, возможно, причастное к этим делам, к отмыванию денег.
Возможно.
Дальше у нас есть в Швеции Гаяна Авакян, которая тоже же следственными органами указывается, что она, опять-таки, возможно, является очень близким, хотя все и знают, что она руководит такой организацией, где Гульнара Каримова имеет первое слово.
Ну, вы знаете, я опять-таки скажу то же самое, что сказал в первый раз. Везде есть возможность, везде есть предположение, но пока нигде нет доказательств, которые бы следствие могло озвучить. Единственное, почему эта ситуация привлекла внимание и журналистов, и общественности, Вот я думаю, только потому, что постоянно упоминают сына старшей дочери. Не было бы и ныне, и ситуация была бы значительно проще. Это было просто конфликт хозяйствующего субъекта со страной пребывания, если говорить о обузданном родителе. Поскольку мелькает имя, конфликт пропитает политический марш.
Ну, Сергей Ке, значит, журналисты, как вы говорите, говорят об этом и как бы там спекулируют, но не на пустом же месте. Почему именно три дела объединяются в одной личности? Почему? Вы не видите никакую связь-то?
Пока на уровне доказательств я связи не вижу. Я пока вижу на уровне предположений. Ни у одной из сторон нет ни серьезных доказательств по поводу причастности Гульнара Карымова. Я не говорю, что есть или нет. Я говорю, что
нету доказательств. Вы не видите.
Никто из официальных лиц напрямую в причастности к коррупционным схемам не обвиняет.
А у вас есть информация?
Один товарищ сказал.
Ясно. А у вас у самого, вот вы профессиональный журналист, у вас наверняка есть свои контакты, каналы и так далее. У вас есть какие-то предположения, что Алишер Иргашев, Шохрух Сабиров или Гаян Авакян, также мы знаем Бекзода Ахмедова, что все они как-то, друзья или вот в одной знают друг друга, приближенный Гульнар Карим. Об этом много лет.
Да. У меня есть одно предположение. По странному стечению обстоятельств конфликт начинается за полтора года до выборов президента Узбекистана. Вот это ощущение у меня есть совершенно точно.
И значит, почему? Это значит какая-то политическая подоплека, да?
Ну, конечно, потому что через полтора года в Узбекистане выборы. И президент Узбекистана объявил уже фактически, дал понять, что это его последний срок. И в апреле, в марте 2015 года в Узбекистане будут очередные выборы президента. Это все узаконено как соответствующими конституционными актами, и утвержденными сенатом и подписанными президентом и так далее. И когда за полтора года начинает раскручиваться история со старшей дочерью, то у меня возникает вопрос, случайно ли это или не случайно. Обычно случайности в таких ситуациях не бывает.
Давайте вернемся к этому узбекскому делу.
Сергей Акия, мы об этих политических планах будем еще дальше говорить. Если вы можете, пожалуйста, оставайтесь на связи с нами. А теперь Сафар Акия, мана сиз хозиргина Сергей Акияны гапларни эшитдингиз. Hech qanaqa isbot, dalil, faqat taxminlar darajasidagina deyilyapti. Shvetsariyadagi ish ham, Shvetsiyadagi ham, Rossiyadagi ham. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Shvetsariyada yashayotgan bir jurnalist, yozuvchi sifatida biron bir mana shu ishni oxiri Gulnora Karimovaga borib taqalishiga asos bo'lishi mumkin bo'lgan dalil, fakt topilishiga ishonasizmi? Yoki borligiga?
Yo, bu birinchidan bu odam aytyapti 1.5 yil qolganda saylovga bu qilyapti. Yo'q, bu 1.5 yil oldin bo'lyapti. Men 3 yil bor edi. Hech kim hayoliga kelmanga bundan 1.5 yil oldin Gulnora Karimova haqida surishtiruv boshlanganligi, suhbat o'tkazish uchun bosh prokuratura bir necha marta qilgan unga murojaatni qabul qilmadi, diplomatik nimasi bilan u Ispaniyaga ko'chib ketdi.
Nima bilan, nima munosabati bilan uni so'roq qilmoqchi bo'ldi Shvetsariya?
So'radi emas, suhbat deyishdi, chunki u diplomat edi. Suhbat deyishdi, keyin bo'lmagandan keyin mana bu qo'lga olishlar, jinoyat ustida ushlanishlardan keyin bu isbot bo'ldiki, bularni qo'lidagi hujjatlar isbotlandi va bularni qo'lidagi bular 50 ta so'roq tayyorladi. Biz Shvetsariya, biz O'zbekiston emas, so'rovda biz qiziqqanimizdan so'rayapmiz-da endi. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi degan narsa yo'q. Oldin uni isbot qiladi, savollarga javoblar o'zlari bilishadi, uni faqat undan so'rab yo yo'q, yo bor deyish uchungina so'rashadi. Sudlanishi aniq, chunki bittagi prokuratura O'zbekistonga eski sovetlardagi prokuraturaga o'xshamaydi. Oldin o'ziga o'zi isbot qiladi, keyin so'raydi.
Aha, demak, Safar aka, sizning ishonchingiz komil. Shvetsariya prokuraturasi mana shu qog'ozlarda Gulnora Karimovaning nomi aks etayotgan ekan, demak, buning uchun jiddiy asos allaqachon mavjud.
Әлі қашан мәуджет 50-ті савал бар. 50-ті савалыға Гүлнара ханым әпәнді бұл істеген жайда жауап беріші мүмкін. Бұран тілсізді мәселен, жоқ, я бар дейші, жоқ, мен ұмма алақам жоқты жауап берсі, суды баштан үші үшін. Судылау іштері, башқа іштері баштан үші үшін, бұл біз біттегі тексеру іштері үшін керек бұл нәрсе. Чүнкі бізде бәрге, нема дейді, айыптарсыздік немесі бар ки, бұл тола іштейді бұйырды. О, жинаятты гүманланып ки, адам бітті нәрсе іш керек. Я жоқ дейші керек, я бар дейші керек ки, судылауға іш ашырылышы үшін. Динара 1.5 yıldan bir savallarga cevap vermeydi. Ya yok demeydi, ya var demeydi. En mesele, kim mesele Şişleri için gönderen türken mesele o. Bu ay aldı, diplomatik, onun mesele bu geldi bütün, yanıga barış sorama yaptı. Yokmara işte soru yaptı, cevap verme yaptı. Bu işte öyle yaptı ki uzundan yıllar ötüşme bayağı unutuladı. Yok, 1.5 yıldan beri unutulmadı. Ve bundan ikinci yeri 1.5 yıldan 10 yıllık ötüşeyen bu unutulmaydı. Bu beraber tergav kılınadı. Kayırdadır bu mesele tergav, soru hak kılınadı bayağı.
Да, Сергей, как вы поняли, да? Наш собеседник из Швейцарии говорит, что швейцарская прокуратура как бы начала интересоваться Гульнарой уже 1.5 года тому назад. Это не новый как бы процесс.
Интересоваться можно кем угодно. Вот, это еще не факт, что что-то будет. Вот, интересоваться можно. Но у меня в этой истории всегда возникает еще один момент. Почему-то все говорят о плохой узбекской стороне, ну, в данном случае, либо о государстве Узбекистан, которое незаконно закрыло компанию Узлан Рабита, либо о дочери. Вот, но почему-то все умалчивают о том, что вторая сторона, если коррупция действительно была, играла по правилам, которую установила узбекская страна.
Но этим занимается сейчас шведская прокуратура, этим занимается сейчас российская МВД, да, МВД. Этим они занимаются, да, наверняка? Узбекская прокуратура занимается как раз таким.
Занимается незаконным закрытием, незаконным, изначально предполагая невиновность Узлан Рабита и невиновность НКС. Если кто-то играл по чьим-то правилам, которые незаконны, то виноваты обе стороны, а никак не одна.
Сергей Ке, давайте, я знаю, что связь с Ташкентом может прерваться в любую минуту. На основной вопрос я бы хотел получить от вас ответ. Как, на ваш взгляд, закончатся вот эти узбекские дела и какая будет... Какое это окажет влияние на Гульнару Каримову в конечном счете?
Политические амбиции Гульнары Каримовой.
Хотите, я вам честно скажу, чем закончится? Ничем. Вот посмотрите, адвокаты разведут ситуацию между собой, и результат расследования не станет известен широкой общественности. Вот это совершенно точно.
Но речь идет о трех делах.
Да.
Сергей Аке, хорошо.
Нет,
там.
Возможно, Тело Самира, скорее всего, докажет законные сделки. Вот, в России следствие будет остановлено или закрыто в связи с нечистоплотностью МТС или с возможной нечистоплотностью МТС в Узбекистане.
Или в связи с тем, что у России есть другие активы в Узбекистане.
На свободе двух лиц, которые подозреваются в отмывании денег, извиняться, и на этом дело тоже закончится.
А как, на ваш взгляд, себя ведет сама Каримова в данном случае? Вы наблюдаете, я уверен?
Да нормально ведет, открывает фестиваль «Золотой гепард», проводит неделю «Стайл Ус» и так далее.
Это еще клипы снимает?
А это уже в июне было. Сергей Акиа, вы как думаете, повлияют ли вот эти дела на ее политические амбиции, планы?
Нет, если планы есть, то они есть, и никакая швейцарская прокуратура отменить их не сможет.
А хотя бы ограничится передвижение госпожи Каримовой, допустим, по России, по миру, так сказать?
Я считаю, что это исключено.
Но сейчас она, по большей части, по-моему, немножко в болоте находится, так сказать, если... Не может двигаться.
А вы что, нашу страну болото?
Не, я имею в виду чисто... Нет, это чисто для нее самой. То есть она не двигается в смысле.
Ну, значит, есть какие-то дела здесь.
Дел много. А вот Гулина Доля, у вас был сайт. То есть материал на сайте. И там у вас есть такая...
Сценограмма.
Такой компромат, сценограмма, где приводится... разговор между следственными органами и Кочубеем, господином Кочубеем, который управлял всеми этими счетами.
Кочубеем, рядом.
Да, еще, да.
Да, и начальник. Что вы хотели нам выдать этим компроматом? Вот что, что он нам, о чем нам он поведал, на ваш взгляд?
Ну, я хочу сказать, что здесь была акция, которая, возможно, была спланирована Кочубеем, вот, и руководством МТС. МТС — это не только Россия, МТС — это еще Соединенные Штаты. Вы почему-то, когда все мы говорим МТС, мы подразумеваем только Россию, забывая о том, что 30% акций принадлежит американским фондам. Да? Поэтому МТС — это не только Россия. Вот. И вполне возможно, что эта акция, в общем-то, спланирована так совместно. И опять-таки повторяю, за полтора года до выборов.
Совместно вот, с кем? МТС с кем? Сергей, если я вас правильно...
Совпадение интересов.
А чьи интересы тут совпадают? МТС?
Я думаю,
хорошо.
Что Соединенных Штатов и России.
А мне понравилось если там, знаете что?
Политические, финансовые интересы. Как так? Грохнули компанию, да, которая приносила большие деньги. Во всем надо искать как бы материальную причину, а далеко не политическую в данном случае.
Сергей, а мне понравилось, что там...
Вопрос о деньгах,
да.
Пошла политическая составляющая.
Вот, Кочубей спрашивает, как так? Вы переводите столько миллионов долларов на счет девочки, которой 22 года. Да? Интересный вопрос.
Да. Да.
А девочка 22 года, кто за ней, за этой девочкой?
Вот ничего
объяснить. Откуда у нее такая лицензия?
Кто за этой девочкой стоит? Вы думаете, что она сама такая прям супер там?
Я не знаком с госпожой Авакян.
Ну кто за ней стоит? Ну кто? Ахмедов, Каримова, нет?
А что о ней слышно? Сергейка, кстати. Надеемся, она еще жива?
Не, она не только жива, она, по-моему, и даже принимает участие в неделе Стайлус.
Ага, окей.
Ну, надеемся, дай бог долгой жизни ей и всем.
Рахмат Сергеевича, если...
Оставайтесь,
да,
мне, пожалуйста.
Оставайтесь. Енді Швеция гюйтсек, Алишер, битті қысқабыр танафус қысайды. Швеция гюйтсек, біз біламысыз? Ha, hozir
munozaralaringiz ichini eshitib turibman. Shvetsiyada va kecha men Göteborgdan qaytib keldim. Bu haqda Göteborgda ham juda katta qizg'in diskussiyalar bo'ldi. Aynan telesoniya haqida.
Rahmat, hozir Qudrat, siz bilan suhbatni hozir 1 daqiqadan so'ng boshlaymiz. Alisher.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik onlayn dasturini eshityapsiz. Bu Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Har qanday mavzu yuzasidan fikrlaringiz bo'lsa, istalgan paytda Ozod Skype manzili orqali yoki Ozodlik onlayn Skype manziliga chiqing va o'z fikrlaringizni bildirib qoling. Ayni paytda juda muhim informatsiyaga ega bo'lsangiz, mana shu jarayonlarga yaqin o'zingizda yaqin odam deb hisoblansangiz, ammo ovozingiz bilan chiqa olmasangiz, bevosita bizga Skype'ga yozma tarzda ham bildirishingiz mumkin. Fikringizni biz efirda o'qib berishga, qo'ldan kelgancha o'qib berishga harakat qilamiz.
Ozodlik onlayn, demak, Shvetsariyadan eshitdik, Toshkentdan eshitdik. Endi mana shu O'zbekistondagi korrupsion sxemalar, xususan pul yuvish operatsiyalari yuzasidan jiddiy bir tergov tekshiruv borayotgan Shvetsiyaga ko'chsak, Qudrat, biz bugun mana shu dasturga hozirlik jarayonida Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stettler janoblari bilan gaplashdik va u kishi bizga mana shu borayotgan jarayonning naqadar xolis ekanligi va eng so'nggi ma'lumotlarni xabar qildi. Hozir janob Gunnar Stettlerning bizga aytgan eng so'nggi gaplariga quloq solaylik.
I think it's difficult to nail someone, partly because these investigations are very complicated and it's difficult.
Ozotlik online.
In Sweden, it is 100% free from political pressure. I feel a lot of pressure, but that's an ordinary pressure because I'm investigating.
Demek eshitganingiz kabi, statler javoblari o'zi olib borayotgan, o'zi boshchilik qilayotgan jinoiy ishning hukumat Shvetsiya, Finlandiya, O'zbekiston hukumatlari bosimidan ozod ekani, bu ishni o'zi boshqarib, oxirgi xulosaga ham o'zi kelishini aytdi va ayni paytda eng so'nggi yangilik sifatida Shvetsiya banklaridan birida Tekiland, yana Gayane Avakian nomiga ochilgan Tekiland shirkatining 30 million AQSh dollariga teng bank hisobi muzlatilgani haqida va bu haqida o'zi qaror berganini ma'lum qildi. Qudrat, demak, jarayon qizigandan qizib boryapti. Avvalambor Shvetsiya jamoatchiligi bundan qanchalik ogoh va bu jarayonga qiziqishi qanchalik? Har qalay, Telesonera bu xususiy shirkat emas, 37% ko'prog'i hukumatga, ya'ni dunyodagi eng toza inson huquqlari borasida, korrupsiya borasida eng toza bir mamlakat hukumatiga tegishli kompaniya. Avvalambor mana shu qisqa qilib jamoatchilikdagi qiziqish aytib bersangiz.
Jamoatchilik buni qiziqib kuzatyapti. Men kecha katta bir anjumanda ishtirok qildim, bu Göteborgda bo'ldi. Menga juda ko'p savollar berdi. Men ikkita seksiyada chiqish qilishimga to'g'ri keldi bu haqda. Men ko'p informatsiyalardan bexabar bo'lsam-da, Shved jamoatchiligini qiziqtirayotgan narsa O'zbekiston hukumatiga aloqador shaxslarning pora berishidan tashqari, ular buni pora deb ochiq aytayapti. Ya'ni Takeland firmasi o'sha paytda litsenziyaga ega bo'lmagan, ya'ni o'sha Yusel firmasini bir litsenziyasiz tashkilot bo'lgan va ularga pora berilgan va o'sha vositachi orqali hukumatga hukumatdan litsenziya sotib olingan. Bu juda mumkin bo'lmagan holat Shvetsiya uchun, lekin ular Telesonera xodimlari buni asoslashga harakat qilyapti, lekin buni asoslay olmayapti. Bu borada ayni Shved telejurnalistlari, ya'ni milliy telekanalining jurnalistlari katta ish olib bordi. Men bundan xabardor edim, lekin jurnalistik surishtiruv o'tkazilish jarayoni bir maxfiy bir tashkilotni ishiga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni ular tergov jarayonini olib borishdi bevosita.
Endi Qudrat, mana jamoatchilik qiziqishi katta ekan, lekin hozirgina mana Sergey Yishkovni eshitdik. Bu jarayon sekin-sekin bosti-bosti bo'lib ketadi va Shvetsiya prokuraturasi qanchalik mustaqil bo'lmasin, Telesonera bu jarayonda qonuniy harakat qildi degan xulosa bilan ishni yopib yuboradi dedi. Mana bugun men siz aytgan o'sha hujjatli film, o'sha jurnalistik surishtiruvni o'tkazgan jurnalistlar bilan o'sha Frederik Frederik Lauren bilan gaplashdim va ayni bu jurnalistlar, Shvetsiyada shu ish bilan bevosita shug'ullanayotgan bu jurnalistlari ham fikrlari Gonsho Sergey Yishkovnikidan juda farqli emasdek tuyuldi.
I'm afraid that these kind of deals that we're talking about here, they are so big and they are so important to important people and
Frederik Lauren o'sha Shvetsiyada hozir katta janjalga sabab bo'lgan Telesonera o'zbeklar ishi hujjatli filmi mualliflaridan biri, Shvetsiyaning eng kuchli surishtiruv jurnalistlaridan biri aytayaptiki, bunday ishlarga juda ko'p hukumatlar manfaat aralashgani uchun, juda katta pul aralashgani uchun uni oxir oqibat o'sha biz kutgan natijaga olib kelishiga ko'zim yetmayotir. Ya'ni bu yerda O'zbekiston hukumatidan tashqari Shvetsiya va Finlandiya hukumatlari ham aralashgan, katta biznes aralashgan va ikkinchi tomondan korrupsiyani taftish qilish nihoyatda og'ir. Bu yerda kimni aniq mana shu qo'li bilan shu odamga pul berdi yoki mana shu bank hisobidan mana shu odamga ketgan pul deb pora ekanligini isbot qilish juda qiyin degan bir tushkunlikka o'xshagan gaplar eshitdim. Nima deb o'ylaysiz? Shvetsiya jamoatchiligi shu ishlarni oxirigacha oydinlashishiga borib bora oladimi yoki Sergey Yishkov aytmoqchi, sekingina yopdi bo'lib ketadimi?
Mana shu SVT ko'rsatuvini oladigan bo'lsak, bu 58 minut davom etdi. Bu 6 oylik mehnat natijasi. Bu yerda jurnalistlardan tashqari huquqshunoslar ishtirok etdi, advokatlar, yuristlar ishtirok etgan bu ko'rsatuvni tayyorlanish jarayonida, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz. Demak, ular bir narsaga asoslanibki, u yerda Gulnora Karimovani, Avakyanni, keyin boshqa aloqador shaxslarni, Londondagi Madumarovni va Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan odamlarning konkret shaxslarini, ism familiyalarini keltirishdi. Jurnalistik etikasiga ko'ra, Shvetsiyada nomlar ko'rsatuv jarayonida keltirilmaydi, aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra. Ya'ni bu yerda o'sha jurnalist
ishonchi komil, qandaydir hujjatlari bor demoqchisiz.
Jurnalist agar ishonchi komil bo'lmasa, mana shu shaxslarni ism familiyalari keltirilmaydi. Bu ism familiyalar huquqshunoslarning ruxsati bilangina e'lon qilinadi. Demak, ularda juda ko'p asoslar bor, biz bilgan, bilmagan.
Alisher, demak, suhbatimizga qo'shilish istayotgan o'zbekistonliklarda ham fikr mulohazalar, balki mana shu mavzuga oid qiziq ma'lumotlar bordir. Endi ulardan eshitsak.
Mana biz bilan aloqada hozir O'zbekistondan Otabek, assalomu alaykum.
Assalom.
Yaxshimisiz Otabek? Bugun muhokama qilayotgan mavzumiz anchayin chigal, albatta, anchayin murakkab. Lekin o'zingiz mana qiziqish tug'diradimi sizda mana shu Shvetsiyada, Shvetsariyada nima bo'lyapti? O'zbekistonda turib informatsiya olasizlarmi shu ishlar bo'yicha, hozirgi jarayonlar bo'yicha? Erkin.
Erkin, endi informatsiya albatta televizorlardan ko'rsatilmaydi, endi mana hamma biladi. Faqat internet orqali olamiz-da.
Qiziqish qanaqa? Qiziqish mana shu mavzuga.
Menda qiziqish yaxshi, men o'zi qanaqa siyosiy mavzularda nima qiziqaman. Endi bu endi Shvetsiyada bo'lgan ishlarga agar fikrim aytsam, albatta endi bular hammasi taxmin, o'zingiz aytganingizdek isbot qilish bu narsalar juda ham muammo. Hozir bitta odam endi o'sha Avakyanda endi javob beradigan ham Avakyan.
Avakyan Toshkentda o'tiribdi, uni Shvetsiya prokuraturasiga hech kim berib qo'ymasa kerak.
Menimcha endi bilmadimu, menimcha Toshkentda bu agar podvalda bo'lmasa agar.
Uni bilmaymiz endi.
Endi o'zingiz taassurotingiz qanday? Ya'ni mana shu ishlar nima bilan tugaydi sizningcha?
Bu ishlar endi telesanerani aksiyalarini tutan bir agar Shvetsiya hukumatiga tegishli endi eshitmaydigan shu narsa rost bo'lsa.
Bu rost bu.
Demak, bu ishlarda telesanera ishi baribir bekilmaydi, direktor almashishi mumkin. Bitta bitta hukumat aralashganku, bu Shvetsiya o'sha endi telesanera baribir bekilmaydi.
Endi nima deb o'ylaysiz? Mana shu Gulnora Karimova keyingi oylarda O'zbekiston telekanallarida juda ko'p chiqishlar qilib, har xil xayriya aksiyalari o'tkazib, yoshlar uchun har xil dasturlar o'tkazishga kirishdi, o'z imijini o'sha yaxshilash, oshirish uchun. Mana bu gaplar odamlar qulog'iga yetib borsa, O'zbekiston matbuoti gapirmasa-da, lekin uzun quloq gap yetib borsa, uni imijiga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi?
Bizda yo'q, qiladi, lekin nihoyatda kam. Chunki bizda yoshlar, masalan, hozirgi nomiga turgan ishlar uchun bo'layapti-da, endi bunda agar yosh kattalar o'zi shunday hamma narsani biladi.
Nimani biladi? Nimani biladi?
Kim qanaqaligini-da? Endi bu yerda forum bu yoshlarniki. Bu yoshlarga endi ta'sir qilishi bu juda ham qiyin.
Biz bilan aloqada Abdurahmon Tashanov ham bor, jurnalist, Ozodlik onlayn eshitirishining doimiy mehmoni. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher aka, Zamir opa.
Eshityapsiz Abdurahmon aka?
Yaxshi eshityapman sizni, demak.
Shu savolni sizga bermoqchiman. Misol, biz bu yerda o'tirib olib, mana shunaqa o'zbeklar ishi, Shvetsariya, Shvetsiya deyapmiz. Bular bu jarayonlar hammasi oddiy o'zbekistonliklarni ustidan o'tib ketyapti. Qanaqadir bulutga o'xshab, ustidan o'tib, misol yomg'ir bo'lib ham tushmayapti, yo quyoshni ham to'sib qo'ymayapti. Ya'ni sizningcha shunday ta'sirot yo'qmi sizda? Ya'ni bu jarayonlar hech qanaqa O'zbekistondagi oddiy aholiga hech qanaqa aloqasi yo'q degan narsa sizga seziladimi?
Endi juda ham unda oddiy savol bo'lgan bilan javobi juda ham murakkab. Alisher aka, menimcha mana siz o'zingiz bir hafta oldin gaplashganimizdan biri mana shu vaziyat borasida odamlarni bir munosabatini bilishga harakat qildim. Shuning uchun ham hozir efirga chiqishdan oldin bir so'rab sizga xat yozdim. Demoqchi bo'lganimki, birinchidan mana masalan o'sha Gulnora Karimova va uni fond forumi va boshqa tashkilotlarni o'rtasidagi odamlar bilan, hamrektalari bilan gaplashdim. Hech nima bo'lmaganda ishga kelib ketib, hali kundalik hayotini davom ettiryapti. Undan tashqari o'sha aytganingizdek ommaviy axborot vositalarida chiqib yotibdi. Endi hozir bevosita savolingizga qaytadigan bo'lsam, masalan chetdan kelayotgan informatsiyalar, masalan Shvetsiyada Rossiyada bo'layotgan voqealarni haqida kelayotgan xabarlar, uzuq yuluq nima deydi, mishmish darajasidagi xabarlar qanaqadir darajada, masalan yuqori doiralarda nima uyg'otayotgan bo'lishi mumkin, bir qiziqishlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin, lekin men ishonchim komilki juda katta bir doiralarga bir ijtimoiy nima deydi nima ta'sir qilayotgani yo'q. Ya'ni men masalan hatto bundan katta voqealar bo'lganda ham mana masalan o'sha hali Otabek aytganidek bir yoshlarga ta'sir qiladigan darajada, uni atrofidagi bir zombilarga ta'sir qiladigan darajada bir qanaqadir bir ijtimoiy signal bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi afsuski o'sha men ham o'zim taxminimcha o'sha Sergey Aleksandrov juda ham haq. Bu yerda masalan isbotlar bizga qanchalik nima bo'lmaylik nima deydi. Masalan jinoyat ochilish nuqtai nazaridan yoki bizning qonunbuzarlik ochilishdan nazaridan bir xursand bo'lmaylik. Afsuski bu yerda bunaqangi nimalar. Endi Gulnorani boshidan
albatta Abdurahmon, aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Bu hammaga tegishli, xususan Gulnora Karimovaga ham. Lekin ayni paytda masalan Shvetsariya prokuraturasi, Shvetsiya prokuraturasi bu borayotgan tergov haqida lomim demayapti. Zotan tergov sira degan narsa bor. Biz bilmaymiz. Ularda hozir aniq dalil isbotlar bormi yo'qmi, bo'lgan taqdirda ham masalan Gulnora Karimovani qanday qilib so'roq qilish mumkin?
Albatta gap mana shunda.
Bu juda chigal. Masalan men bugun o'sha pul yuvish va korrupsiyaga qarshi xalqaro doirada kurash bilan shug'ullanadigan tashkilot vakillari bilan gaplashdim Abdurahmon. Ularning aytishiga qaraganda bu juda ham chigal huquqiy jarayon. Masalan O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi yagona va eng kuchli huquqiy jihatdan bajarish majburiy bo'lgan korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga qo'shilgan va bu 2008-yil 29-iyulida O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Demak, agar shu mexanizm ishga solinsa, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston huquq tizimlari bu jarayonga aralashishi shart, ya'ni hamkorlik qilishi shart. Agar korrupsiya, mana Telia Sonera asosan korrupsiya bilan bog'liq. Pul yuvish operatsiyalari ancha murakkab. Pul yuvish operatsiyalariga oid o'sha xalqaro moliyaviy akt bor, ammo unga bor yo'q 36 ta davlat qo'shilgan, ular orasida O'zbekiston yo'q. Shuning uchun huquq mexanizmlar O'zbekiston hukumatini, masalan Gayana Avakian bugun Toshkentda o'tiribdi, balki 2 kundan keyin o'sha Style Week deydimi Gulnora Karimova o'tkazadigan o'sha jarayondagi asosiy odamlardan biri sifatida yana ishtirok etar. Ayni paytda Shvetsariya prokuraturasi uni qidiruvga bergan. Yoki ertaga Gulnora Karimovani so'roq qilmoqchi bo'lsa, qaysi mexanizm asosida uni olib kelib so'roq qiladi? Bu narsalarni hali bilmaymiz.
Hali aytganimizdek, Zamira opa, men o'zim huquq himoyachisi bo'lganligim uchun ko'plarning huquqlarini himoya qilib, mana shu konvensiyalarni yaxshi bilganim uchun aytaman, bu mexanizm men nazarimda masalan Gulnorani qanaqadir mahkamaga olib borish, uni qanaqadir so'roq qilish choralarini nima deydi, imkonlarini unchalik bera olmaydi. Bunga nima desam bo'ladi? Qanaqadir darajada men masalan o'zim ishonaman. Chunki birinchidan o'sha davlatlararo munosabatlar, Yevropa O'zbekiston munosabati, boshqa hamma nimalar o'sha haligi nima tavsiya xarakteriga ega bo'lgan hujjatlar va bundan tashqari BMTni hujjatlari, masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha konvensiyalari yoki bo'lmasa bir xalqaro kelishuvlar, hammasi o'ziga yarasha nima deydi, tavsiya xarakteriga ega bo'lgan nimalar. Endi bular masalan Gulnora Karimova yoki o'sha biza yuqorida nom tilga olinayotgan pul yuvish shaxslar, boshqalar hammasi bu bunaqangi jarayonlardan qanaqangi chetlab o'tish, qanaqangi bu jarayonlarning effektini pasaytirish imkoniyatlarini to'la o'rganishgan. Undan tashqari bularni katta jamoalari bor. O'sha yer o'zida ham masalan huquqshunos yuristlari bor,
qanaqa eng qimmat advokatlari bor.
Albatta, masalan g'arbliklarga advokat qahat bo'lishi mumkin, lekin bularga hech qanaqangi bunaqangi imkoniyatlarni qahat joyi yo'q. Chunki bularda pul bor, bularda imkoniyatlar bor, bularni qo'llari uzun. O'sha nuqtai nazardan qanaqadir darajada odamga bir pessimistik kayfiyat beradi, lekin ikkinchi tarafi bor masalan, ya'ni mana masalan keyingi paytlarda masalan g'arb katta katta bir shaxslari, katta kompaniyalari bu masalan xonimni bir nima deydi, bir halol bir tadbirkor yoki bir nima sifatida qabul qilayotganida, hatto masalan kino forumlarda bir qanaqangi bir imijlar bilan chiqayotganda, bu narsalarga shubhasiz bu narsa ta'sir qiladi. Ya'ni Gulnoraning masalan imijiga shu nuqtai nazardan ta'sir qiladi va shuni o'zi ham katta gap.
Abdurahmon, rahmat.
Qiziq, hozirgacha Gulnora Karimovadan hech narsa eshitganimiz yo'q. Ya'ni bu borada na Twitterda, agar Twitterda suhbat va savol bersangiz, darrov blok qilib qo'yadi. Ya'ni umuman bu borada hech qanday bir so'rash imkoniyati yo'q. Menimcha bitta bola so'radi mana shu ishlar haqida, keyin unga buni bu arzdodlikni borib Yevtushenkovga ayt degandek bir cheklandi, ya'ni shu
ana blok qilgan bo'lsa kerak o'z Twitter akkauntidan.
Hozirgacha bu mutlaqo menga tegishli ish emas degan kayfiyatda hukm suryapti.
Lekin Abdurahmon, yaxshi tarafi, balki biz suhbatimizni shu qismida jurnalistlar roliga o'tamiz, bu janjallarni yuzaga chiqishiga, mana shu tergov jarayonlari boshlanishiga asosiy turtkini ham jurnalistlar berdi va umid qilamiz jurnalistlar to'xtab qolmaydi, hamkasblarimiz o'sha ishlarini zotan Shvetsiya qonunchiligiga ko'ra jurnalistlari qo'li ancha uzun. Bu O'zbekiston emas, bitta buyruq bilan ularni ovozini o'chirib qo'yadigan. Bular tinchimaydi va bular ishi oxiriga. Zotan ular qiziqtirayotgan shaxs Gulnora Karimova emas, o'zlarini banklarida qanday qilib shunchalik katta miqdordagi qing'ir yo'llar bilan olingan pullari saqlanayotgani yoki qanday qilib hukumatga qarashli kompaniyani dunyodagi o'sha korrupsiya eng rivojlangan davlat deb qaraladigan O'zbekistonga kirib biznes qilib, bu yerda shuncha yuzlab million soliq to'lovchining pulini ham bergani ularni demak qiziqtiradi. Alisher,
jurnalistlar haqida so'z otishingiz juda ham qiziq. Ayni eslatib o'tish kerak, ozgina maqtanish bo'lmasa ham, Ozodlik radiosi birinchi bo'lib boshladi, ya'ni Telesaniera bo'lgan bilan bog'liq ishlarni Gayan Avakangacha borildi. Aynan shu tergov Ozodlik olib borgan surishtiruv, jurnalistik surishtiruv yetakchisi Farruh Yusufi edi. Farruh Yusufi hozir u ham biz bilan onlayn Skype orqali aloqada. Farruh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Farruh aka, mana umuman mana shu jarayonda sizningcha jurnalistlar roli qanday bo'ldi? Ya'ni mana shu o'zbeklar ishi yuzaga chiqishiga jurnalistlar qo'shgan hissa qancha va mana biz oddiy o'zbek jurnalistlar qancha hissa qo'sha oldik deb o'ylaysiz?
Unda bu hamma ish o'zbek ishi, ayniqsa Shvetsiyadagi ish o'zi jurnalistik surishtiruvdan boshlandiku. Demak, bu yerda jurnalistlar asosiy hal etuvchi rol o'ynashdi. Jurnalistlar va Shvetsiyadagi shu prokuratura ish ochishi ham, Shvetsiyadagi prokuratura ish ochishi ham, shu Shvetsiya matbuoti, Shvetsiya jurnalistlari jamiyatda tutgan o'rni qanchalik kuchli ekanini ko'rsatdi.
Lekin afsuski, Farruh aka, afsuski baribir ishni qilganlar shved jurnalistlari, Shvetsariya jurnalistlari. Biz nima qildik? Ya'ni
mayli ozodlik nima bilan shug'ullandi?
Ozodlikni ham Amerika jurnalistlari desangiz agar.
Ozodlik radiosi endi faqat O'zbekistonga mo'ljallangani uchun o'zi aslida Alisher aytgandek, yarim yil oldin biz topgandik shu Takiland va Takiland kimga qarashli ekani haqidagi taxminlarni yarim yil oldin topgandik, Alisher esizda bo'lsa. Lekin afsus, Ozodlik radiosi O'zbekistonga mo'ljallangan va O'zbekistonda jamoat reaksiyasi, jamoat munosabati
unchalik katta bo'lmadi.
Aks sado unchalik katta bo'lmadi.
Keyin Farruh aka, juda ko'p kompromatlar qog'ozlar ichida qolib ketdik. Esingizda bormi? Ya'ni juda ko'p harakat yozdi, kompromatlar tashladi, harakat degan sayt, ya'ni birlik partiyasiga qarashli. Bu yerdan Centralizia, mana Yishkov bilan gaplashdik,
O'zmetronom.
Bular sizningcha, o'zingiz mana shuncha hujjatlarni ko'rdik, ya'ni prokuratura hujjatlarini va hokazo. Bular qayerdan kelyapti degan narsa ochiq qoldi-da. Ya'ni bularga qayerdan kelyapti va umuman
bizga qayerdan keldi?
O'sha joyda emas. Qiziqish.
Biz masalan kelsa manbasini tekshiramiz. Demak, pochta qutisiga kelgan
shaxsan menga bular FSBdan keldi degan, kelyapti degan his bor edi menda boshidan. Ya'ni nimaga aynan hozir, nimaga aynan MTS yopilgandan keyin, nima Xalq Nazarov qayerdan paydo bo'lib qoldi yana qaytib O'zbek Karimovning, ya'ni AQSh bilan yaqinlashuvi manzarasida.
Alisher,
Har bir manbasi bo'ladi endi, Karimov.
Biz o'zimizni ishimizga o'zimiz baho berishga hali kirishib ketmasdan oddiy o'zbekistonliklar fikrlarini ham eshitsak, ular nima deyishadi bu jarayondagi jurnalistlar roli haqida?
Albatta, mana Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilyapti. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar?
Yaxshimisiz. Nima deb o'ylaysiz Nabijon, mana shu jarayonlar yuzaga chiqishida va oxiriga borishida jurnalistlar rolini qanaqa baholaysiz?
Shaxsan o'z fikrimni bildirishga harakat qilaman. Partiyani har doim mana shu Ozodlik radiosini eshitib turganligim uchun masalan ko'pincha shuni bilaman, agar eslaringda bo'lsa, shu Shvetsiyani o'zidan 2900 odamni O'zbekistonga jo'natganligi to'g'risida biz o'zimiz ma'lumot bergandik. Shuni bir hafta o'tar o'tmasdan Shvetsiyani metib turgan gazetasi imini yozib chiqdi. Ya'ni buni ichlardan olganligini. Albatta bular qarab turishdi hammasini. Shu misol bizni Ozodlik saytidan boshlasam, sizlar juda ko'p narsani yoritib turibsizlar. Bugungi kunda muxolifatni yoki boshqa qismni biror xil harakati daje sizlarga kichik emas. Bugungi kunda O'zbekistonning ichida juda katta narsani olib ketayotgan faqat Ozodlik. BBC'da mana misol o'zim qarab turaman.
Bu yerda bunchalik rahmat bizni maqtayotganingiz uchun. Rahmat, lekin umuman mana shu jarayonning oxiriga borishida borishi masalasida siz qanday fikrdasiz? Yopib ketadimi yoki jurnalistlar?
Bu ishoning ishonmang, haqiqatan shunday bo'ladigan narsa. Shvetsiya hukumatı daje byurokratizm tepasida qurilgan mamlakat tashkil. Men shu yerda mana 5 yildan oshiq yashayapman, ko'ryapman ko'zim bilan. Juda ko'p joylarda misol o'zingiz haqiqatan abrashat qilasiz, mana shuning tepasidan hech kim hech narsa qilmaydi. Bu jurnalistlarni ham mana hozir o'zlari aytgan FSBdan boshqalardan, balki haqiqatan o'shalar sponsorlik qilib mana shu narsani olib chiqqan bo'lishi mumkin Shvetsiya jamoatchiligining ichiga. Ну, xalq, shved xalqi ishoning-ishonmang bir narsani qattiq ko'tarib chiqadigan narsa emas. Hozir Qudrat aka aytib o'tdilar, juda ko'p shvedlar bilan mana gaplashyapti, eshityapti shu narsani, misol ko'tarishyapti deb. Biz ham yuribmiz, bizni ham bilishadi o'zbek deb. Haqiqatan ko'pchilik bilan ko'rsak bilishadi, shu aktivni holatda siyosatga kakut ichas aralashib yurganligimiz uchun. Lekin birortasiga shu gapirib qo'ysangiz, bir o'zini fikrini bildirmaydi. Ko'rishdi shu narsani, eshitishdi. Lekin bu xalq munchalik emas, bir aktivni harakat qilib o'z hukumatini nima qilyapti, nima tepasida ishlayapti. Bu narsalarda juda so'z. Haqiqatan prokuraturasi nimandir ko'tarishligi mumkin.
Matbuot.
Bular hammasi yopilib ketadi. Hech narsa bermaydi bu narsa. Mani o'zimni shaxsiy fikrim shu.
Rahmat Nabijon. Demak, Ozodlik onlaynning Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin degan savolga javob izlanayotgan muloqotini tinglayapsiz. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, o'zbeklar ishi degan o'sha 80-yillarda o'zbeklari yuragini og'ritgan bu nomning 2012-yilga kelib qayta tiklanishi bu ozodlikni ishi emas, ozodlik o'ylab topgani yo'q. Bugun Shvetsiyada va Shvetsiyada taftish qilinayotgan korrupsiya va pul yuvish bilan bog'liq operatsiyalar, afsuski bu mamlakatda o'zbeklar ishi deya nomlandi va mana shu nom bilan hozir jamoatchilik diqqatini o'ziga tortmoqda. O'zbeklar ishi deya. Tanaffusga
ketishdan oldin yana bir tinglovchimizni ulaylikda. Ne'mat aka ekan, assalomu alaykum Ne'mat aka.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Men Shvetsiyadan qo'ng'iroq
qildim. Siz Shvetsiyadagi lancha qiziqishi.
Shvetsiyalar kuni ekan bugun. Sizningcha nima bilan tugaydi mana shu ish? Oddiy savol.
Menimcha muz joydan ko'chgan. Bu ish endi oxirgacha borsa kerak. Jilla bo'lmaganda Karimova xonimga bir jiddiy zarar yetkazib olmasa ham, lekin uning imijiga, uning boya bir odam eslatib o'tganlaridek tashqaridagi imijiga bir salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak deb o'ylaymiz. Va ikkinchi tomondan olib qaraganda shuncha bir 30 millionlik xalqning bir qarg'ishi, ularning noroziligi, agar din tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bular hammasi o'zini ko'rsatish kerak. Ya'ni bu narsani javobi aksadosi chiqish kerak axir.
Nima uchun bunaqa yomon ko'rasiz Karimovni? Nima uchun unga ta'sir zarba bo'lish kerak? Balki uni rostdan aybi yo'qdir. Ya'ni bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi?
Yo'q, buni agarda men 6 yildan beri shu mamlakatda yashab kelyapmiz. Biz o'ylaymizki, bekordan bekorga bu shve jurnalistlar, prokuratura bu ishni qo'zg'amagan. Buni tagida bir muhim narsalar yotibdi, ya'ni qanchadir qismi 60%mi, 70%mi haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz.
Mana siz yozyapsizki, Shvetsiyadagi Nordea fondi o'z aksiyasini Telesaneradan olib chiqib ketgan deyapsiz. Bu informatsiya qayerdan olindi?
Bu informatsiyani 29-oktyabr kuni Dagens Nyheter degan
sentyabr
kuni kechirasiz. Mashhur gazetasi bosib chiqardi. Ertalab soat 6 da o'zining xabarlari saytida bosib chiqardi. Va o'sha kunda eng muhim yangiliklardan biri bo'ldi. Ya'ni Nordea banki bu Skandinaviya mamlakatlarini bir qanchasi bilan birga tuzilgan bank hisoblanadi.
Eng qudratli banklardan bittasi Skandinaviyada.
Shunaqa. Va bo'lib ham Nordea fondi Telia Sonera aksiyalarini asosiy ushlab turuvchisi hisoblangan ekan. Va bularni Nordea fondining vakilini aytishicha bizning nimalarimiz, bizning aksiyadorlarimiz, hissadorlarimiz juda ham muhim odamlar. Ularni
rahmat sizga.
Biz bilan qolib turing.
Aloqada qolib turasiz. Hozir bizni radio to'lqinlarida eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yetdi. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti internetda davom etadi. Marhamat, imkon bo'lsa, Ozodlikning internet sahifasiga www.ozodlik.org o'ching. Ozodlik onlayn.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
Ne to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik